Nilqakom għall-episodju ieħor f'dan il-vjaġġ li qed nagħmlu madwar l-esperjenzi, id-diffikultajiet, l-sfidi u l-potenzjal ta' żgħażagħ. Llum biex xieraq nagħmlu dibattitu fuq il-professjoni iddiżinjata madwar il-bżonnijiet ta' żgħażagħ, il-professjoni tal-youth work. Biex niddiskutu din it-tema, mija għandi tliet mistednin, nibda Charles li huwa youth worker ta' esperjenza u wkoll speċjalizzat bħala liem tal-edukazzjoni fiżika u anke fil-youth and community work. Involut fil-Youth Empowerment Center ta' Birkirkara u jekk ministers bħalkien l-ewwel wieħed illi ġie żviluppat, però fuq dan nitkellmu iktar, huwa liem fis-sixth form ġewwa l-Higher Secondary School in-Naxxar. Għandna wkoll l-Anna Grek li hija wkoll graduata fil-Youth and Community Work u bħalissa bdiet l-aħħar fażi fil-masters li qed tagħmel fejn qed tibda taħdem fuq it-teżi wkoll relatata mal-settur tal-żgħażagħ. Fil-preżent hija l-President tal-Youth Scope Co-op u hija wkoll membru anzi l-Vice President tal-MEI, il-Maltese Association of Youth Workers. Magħna għandna wkoll il-Ramuna Kuxkieri speċjalizzata wkoll fil-youth work u qed tibda l-aħħar ukoll fażi tal-masters fil-youth and community work wara numru ta' snin ta' ħafna ħidma f'dan il-kors. Taħdem is-setqa u hija attiva f'ħafna affarijiet, f'ħafna attivitajiet relatati maż-żgħażagħ fil-komunità fosthom ukoll fil-MEI. Rasrenja twila ma' dovoruża, inselmilkom nilqgħukom għall-programm kontra l-kurrent. Kemm lilkom il-mistednin kif ukoll l-udjenza u llum xtaqt illi niddiskuti għax din hija t-tieni nofs it-tieni skeda f'dan is-suċċett taż-żgħażagħ u mhux l-ewwel darba li semmejna li xi ta' youth, li xi ta' youth work, li xi ta' żgħażagħ li taħdem ma' żgħażagħ m'għandix tibqa' tkun xi ħaġa biss volontiera m'għandha tkun xi ħaġa wkoll fuq livell professjonali għax il-problemi l-issues, iċ-challenges li qed jiltaqgħu żgħażagħ magħhom huma komplessi u dejjem jitfaċċa dal-isem tal-professjoni tal-youth work, il-youth worker, u xtaqt allura niddiskuti ftit dan din it-tematika. L-ewwel li xtaqt insaqsi, forsi nibda b'ċara involut dirett f'dan is-settur. X'irid ngħidu bih il-youth work profession? Għalfejn għandu ikonna l-youth workers, validità għandhom illum fis-soċjetà tagħna?
So, mela il-youth work huwa bżonn jus għaliex iż-żgħażagħ f'dik il-fażi tal-ħajja tagħhom ikollhom ħafna bżonnijiet relatati mad xiex ikunu għaddejjin. Issa il-youth worker fuq l-iżjed fost l-oħrajn li jgħinu anke l-iż-żgħażagħ irid jassessja x'huma dal-bżonnijiet tagħhom u bekk ikun jista' jippjana programmi illi jgħinu l-żgħażagħ biex jieħdu d-deċiżjonijiet f'ħajjithom f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja tagħhom. Allura nħoss li hemm bżonn ta' dik il-persuna illi ż-żgħażagħ jistgħu ħarsu lejha biex huma jirreferu għandha għal biex issolvilhom, imma biex iddiskutu flimkien u jaraw x'huma l-aħjar soluzzjoni għal dawk il-problemi.
Allura m'għandekx is-social worker, m'għandekx is-psychologist, m'għandekx it-tabib, għaliex il-youth worker, ġifieri b'liema mod hija differenti dik il-professjoni?
Ma il-rwol ta' dawn li għadek kif semmejt inti hija differenti minn dak ta' youth worker. Il-youth worker jien iżjed inħossu bħala bniedem li he empowers iż-żgħażagħ biex jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. Ġifieri mhux biss għal dak li għandu x'aqsam ma' problemi, fil-waqt li l-professjonijiet l-oħra li semmejt, iżjed qishom għandu x'aqsam ma' meta żgħażagħ ikollu problema partikolari. Fil-waqt li l-youth worker jgħin li żgħażagħ mhux biss meta għandu problema, imma f'ħafna oħra sferi oħra tal-ħajja tiegħu.
Forsi nistgħu naraw il-youth worker bħala dik il-persuna li huwa l-akkumpanjatur taż-żgħażagħ, jiġifieri bħalma semma Charles, nitkellmu fuq perjodu pjuttost prekaċi fil-ħajja ta' dak li jkun, naħseb li huwa l-iktar żmien li jsiru changes fil-fatt fil-ħajja tagħna, huwa l-iktar żmien fejn nikbru malajr fl-ebda spazju ta' ħajjitna ma nikbru daqshekk rata maġla u il- din il-change tiġri fl-sferi kollha ta' ħajjitna u l-youth worker huwa dak il-persuna li fil-fatt li speċjalizzati specializzazzjoni tiegħu hija żgħażagħ mhux sfera partikolari, jiġifieri jekk żagħżugħ għandu jinnaf dar satuġaw, of course li għandu bżonn id-dentist. Imma d-dentist huwa speċjalizzat fis-snien mhux fis-snien taż-żgħażagħ. U naħseb li din hija differenza kruċjali bejn professjonijiet oħrajn li ovvjament aħna bħala youth workers bil-fors iridu naħdmu magħhom xi ħut iktar minn oħrajn. Imma naħseb li naraw il-youth worker bħala dak li nsejħulu key person, all right, fil-ħajja ta' dak li jkun. Naħseb li dik tagħmel id-differenza l-kbira bejn youth worker u l-komplement tal-professjonisti l-oħrajn.
Matul il-programm se nkunu qegħdin nagħmlu unpacking ta' dan il-kunċett fil-fatt ta' youth workers anke meta nibdew nitkellmu fuq l-istrutturi u fuq il-servizzi li hemm biex wieħed anke jirċevi s-support li jeħtieġ bħala żgħażagħ. Anna il-politiċi, qed ngħid il-politiċi f'terminu wiesa', għandhom interess li jkollhom youth workers fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż għax l-impressjoni li nieħu jien huwa illi qatt m'hemmx biżejjed isu understanding ta' kemm x'inhu youth work. Kemm x'inhu youth work li naħseb hija l-iktar ħaġa bażika u importanti li wieħed isir jaf. U allura jisu dejjem naqgħu. Sens tajjeb ta' wkoll, jiġifieri naqgħu għal social workers, naqgħu għal professjonijiet oħrajn, m'għandix noħloq konfront ma' professjonijiet fejn ma jistgħux jirrappreżentaw lilhom infushom ta', imma ma tarx kif jiġifieri anke ma' żgħażagħ, anke jekk qed nitkellmu fuq aġenziji li jaħdmu direttament ma' żgħażagħ bħas-set eċetera, dejjem għandek it-tendenza li ssib il-youth worker jew fil-peripherals jew laqas propju jeżistu bħala professjonijiet.
Pero, sorry, kompjame għajt inċas.
Wahda mill-kawzi ta' dal-li għattajt inti jalli l-youth professional Malti hija xi ħaġa li għada qed tiżviluppa. Allura mhux kulħadd ta' għandu l-awareness ta' x'inhu youth work u tal-bżonn ta' youth worker anke ngħid jien fl-iskejjel. Qatt m'hemmx dak il-kunċett anke jiena nara pereżempju mill-kunsilli. Konsillira li jaraw il-bżonn ta' youth worker u jammettu li hemm bżonn li jkun hemm youth worker jaħdem ma' kull sin, hemm oħrajn li la jaraw il-valur ta' youth work u laqas biss jafu x'inhu youth work. Allura ġifieri sakemm ikun hemm dal-għar fin komplet ta' x'inhu x-xogħol ta' youth worker, ħafna jaħsbu li pereżempju youth worker huwa xi ħadd li jorganizza xi ħaġa kbira ma' żgħażagħ. Fil-fatt youth work issa jkun li int qed taħdem ma' żgħażagħ wieħed, qed tgħin lil dan żgħażagħ wieħed, xogħol li aqas ngħidulu unsung mhux ħadd qod tmur tiftaħar bih għax int qed taħdem personali, imma ma jidhirx allura ma jiġix daqshekk apprezzat.
Anna, il-youth work fuq livell politiku.
Fuq livell politiku, meta naraw ftit fis-snin li għaddew li l-ewwel kellna ministeru ta' żgħażagħ. U over the years dan il-ministeru madux hemm u issa ġi integrat
parlamentari kien hemm anki
ministeru
għaż-żgħażagħ.
U mbagħad kien hemm segretarju parlamentari u issa s-sezzjoni żgħażagħ ġiet integrata fid-diviżjoni tal-edukazzjoni. Jiġri jekk inħarsu lejn dik biss diġà qegħdin naraw illi din l-importanza fis-sfera politika ma tantx qiegħda hemm. Però mill-banda l-oħra jiena nħoss illi dan huwa x-xogħol tal-istrutturi partikolari li qed ikun hemm dwar il-youth work illi bl-awareness li qegħdin naqalgħu through dawn l-isferi aħna qegħdin inqanqlu l-komunitajiet bil-bżonn għal youth work. Jiena nħoss li l-gbarajta li aħna għandna ta' youth work huwa permezz tax-xogħol tagħna. Ix-xogħol tagħna ħad tkun l-iktar marketing li jista' jkollna, jiġifieri biex inti tmur għand ministru tgħidlu l-bżonn tal-youth work hija xi ħaġa astratta wis. Meta inti tiġi biex taħdem ma' żgħażagħ, hemmhekk qed turi lill-komunità, lill-Maltin, illi x'inhu l-sinifikat tal-youth worker, il-bżonn tiegħu u kellha jrid biż-żmien il-komunitajiet jibdew japprezzaw. U allura mbagħad issir iktar pressure fuq il-gvernijiet biex l-youth workers jiġu integrati, rikonoxuti integrati fl-iskejjel eċetera f'kulhom kien. Anke
se ħaġa però ma li semmejt inti. L-idea ta' ministeru mbagħad sar segretarju, dak hemm raġunijiet strateġiċi. Rejn iħduha kifet najdu aħna għek illi ija rifles forsi illi l-agenda ta' Zazax mhix qiegħda bħala priorità fil-pajjiż jew jew ġiet absorbed fir-realtajiet oħra. Imma allura din ma jiġix minħabba wkoll li Zazax se hemm struttur hemm il-KNZ u hemm kummissjoni dijoċesani Zazax fil-Knisja. Ġieri, allura ma jistax ifisser li Zazax allura din l-idea li Zazax saru passivi ma jinteressawhomx mill-aġenda tagħhom. Mumiex qed jippuxjaw l-aġenda ta' għalhekk forsi il-pajjiż mhux qed jirrispondi billi jipprovdi strutturi politiċi, ma nafx qed tifhmu trend of thought tiegħi.
Parti nista' nifhem, però jien biex nitkellem ikoll anke fuq dak li kienet titkellem għandna. Naħseb hemm il-biċċa li fejn infetħu, all right, is-servizzi taż-żgħażagħ bħal fil-Kunsill Lokali tal-Mosta fej taħdem Anna jew Birkirkara fej jaħdem Charles u oħrajn. Il-bżonn qatt ma reġa' lura, jiġifieri għax bdejna u għax lil Anna saru jafuha u saru jafu x'qed tagħmel. Il-bżonn qatt ma ntefa', jiġifieri l-awareness żgur tilgħab parti importanti ħafna.
Fil-fatt żdiedu.
Ekku, jiġifieri u qatt ma morna lura, allura dik l-awareness irridu bil-fors ninfasizzaqwa għaliex minn ajra ma qed nagħmlu xejn. Jiġifieri 13-14 sena ilu meta bdejt l-istudio jiena ħadd ma kien jaf il-kelma youth worker jiġifieri, illum għall-inqas in-nies għandhom kunċett. Ma jfissirx imma li rridu li kontentaw li l-biċċa xogħol tiġri bottom up, li veri top down, irrid ikun hemm strateġija wkoll. All right, u il-gvern li ipoġġi fuq l-aġenda tiegħu biċċiet differenti minn żmien għal żmien, l-aġenda ta' Zazax trid titpoġġa. Issa kemm di sa tkun f'idejn iż-Zazax li minnhom infushom huwa popolazzjoni li hija emarġinata u xi ftit disadvantaged. Jiġifieri dik irridu narawha wkoll. U x-xogħol tal-youth worker huwa ħafna f'dak il-laqgħa li jkun advocating għal di l-biċċa xogħol. Issa kemm sa nimxu minn din l-aġenda għal kif sa nwasslu għal gvern u kif di sa tiġi trasmessa biex jinfetħu pereżempju National Youth Agency li għandha r-rwol prinċipali li tħares lejn iż-żgħażagħ kif inhuma, jiġifieri la bħala studenti, la bħala problematiċi, la bħala mental health, imma lejhom fil-sfera kollha tagħhom in a holistic way, dik hija up to us imbagħad li kulħadd mill-isfera tiegħu jrid jaħdem għaliha.
Nħalli nafas ftit fuq din, vera kif qalet Ramona, Charles, il-youth work ma jiġix biss minn isfel, ma jiġix biss il-bżonn tiegħu ma jinħolo, xoja, is-servizzi ta' Zazax ma jinħolux biss minn Zazax stess, imma l-pajjiż għandu wkoll responsabilità li jeżamina dawn in-nies. Però jekk nagħti eżempju, il-bżonn tat-toroq mhux minn niżġiet illi jkollna toroq aħjar, u l-bżonn ta' servizzi tas-saħħa mhux minn niżġiet, allura isu allura x'se nagħmlu u jew kellha ta' qabilna jew ta' qabilkom pjuttost x'għamlu biex żviluppaw din l-aġenda jew din l-aġenda sa propju sfaxxat kompletament. Jew qed inkunu drammatiċi.
Laqgħet insemmu l-politiċi jien nista' ngħid illi għax kien hemm nies li fehmu iż-żgħażagħ u l-bżonnijiet taż-żgħażagħ, twaffqu l-Youth Empowerment Centers. Il-Youth Empowerment Center l-ewwel wieħed li twaqqaf kien dak ta' Birkirkara li kien pilot project. Dak kien proġett illi nħoloq bejn il-Kunsill ta' Birkirkara li dak iż-żmien kellu l-Sindku Tonio Fenek. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ li dak iż-żmien kien Jesmond Muljet u l-programm tal-Youth Studies tal-Università ta' Malta. Il-Kunsill ta' Birkirkara talab li jsir da xi ħaġa xi forma ta' ċentru taż-żgħażagħ. Ċentru taż-żgħażagħ mhux kif qed nifhmu li jkun ċentru dan il-morru zaza drop-in center f'dak is-sens, imma forma ta' one-stop shop fej zazuh jista' u jmur u jara x'inhu mal-bżonnijiet tiegħu x'għandu bżonn isaqsi u jsib lajnun hemmhekk. Għax inħass dal-bżonn u kien hemm min talab għal da, sarf tgħim u twaqqaf fi frar eżattament tas-sena 2000, twaqqaf dawn l-ewwel Youth Empowerment Center f'Birkirkara. Iżmin wara illi dan ħalla l-frott tiegħu. Fil-fatt, wara ċertu żmien kien hemm kunsilli oħra li talbu illi jinfetaħ Youth Empowerment Center fir-raħal tagħhom sakemm illum b'kollox għandna 8 Youth Empowerment Centers.
F'kunsilli differenti.
F'kunsilli differenti. Il-qudiem forsi għandna għandha l-lista wkoll tista' semmi fejn huma dawn il-Youth Empowerment Centers biex żgħażagħ ikunu jafu li fir-raħal tagħhom jeżisti da il-Youth Empowerment Center u jfittxuh. Għax ħafna drabi illum għandna problema oħra pereżempju, jiena meta beda l-Youth Empowerment Center kont imur l-iskejjel inġib l-indirizzi ta' żgħażagħ illi spiċċaw l-iskola sekondarja għax aħna ġeneralment nibdew naħdmu minn dik l-età u kont nikkuntattjhom minn personali. Illum bid-Data Protection Act din ma tistax issir, allura tista' tissib mod ieħor inti kif tilħaq lil dawn iż-żgħażagħ billi jew tmur l-iskejjel, eċetera, eċetera. Imma jekk anke permezz ta' dal-programm, żgħażagħ ikunu jafu li fir-raħal tiegħu tagħhom hemm dal-Youth Empowerment Center jistgħu jmorru huma u jfittxu.
Nixtieq nagħmel kumment fuq dak li kien qed jgħid ċali issa fuq il-biċċa tad-Data Protection. Jiġifieri jiena fil-waqt li nifhem il-bżonn tad-Data Protection Act, però di tiħajlajtja għalija in-nuqqas ta' kollaborazzjoni li għandna bejn in-nies li jaħdmu ma' żgħażagħ, all right, u meta qed ngħid jaħdmu mhux neċessarjament youth workers, jiġifieri li skola. Fraħal, speċjalment fejn inti għandek catchment area li huwa partikulari, all right, pal-mumma l-area secondary jew il-junior lyceum. M'għandekx xi ftit il-viżjoni fejn inti wara li dawn it-tfal ġew l-iskola. B'xi mod sa tipprova tagħmel inizjattiva fejn inti ħa tagħmel link bej dak li qegħdin jirċievu bħala dik li ngħidu l-edukazzjoni formali għal link li hija l-edukazzjoni informali u hawnhekk jidħol ukoll il-bżonn tal-youth work il-linkjat b'mod determinanti ħafna mal-programm tal-iskola mal-edukazzjoni formali. Dik kieku tispiċċa, jiġifieri il-bżonn ta' li ngħaddu d-dejta lil xulxin ma tkunx teżisti għax inkunu one flow. All right, ta' affarijiet li qegħdin jimxu għal xulxin. Jiġifieri il-xi ftit il-kundizzjoni ta' dak li ngħidulu alla lih, all right, u li aħna l-Maltin kemm jista' jkun nifjorixxu fih. Di hija għad-detriment ta' ħafna żgħażagħ, jiġifieri li daw diġà id-dinja hija burokratika u komplikata għalina l-kbar li għandna tant snin l-esperjenza. Għal xi ħadd li għandu 16-il sena, il-burokrazija hija immensa, jiġifieri li ma tistax tilħaqha. U speċjalment jekk inti ġej minn familji li huma abbastanza disadvantaged fejn inti m'għandekx lil xi ħadd iwittilek it-triq bħalmhuma ġenituri li jistgħu jagħmluha. Di toħloq linja li taqa' jiġifieri ħafna żgħażagħ wara l-edukazzjoni formali għax dik bil-fors jekk ikompluha jintilfu b'dan il-mod u jadnub li ma jkollniex channel sħiħ.
Anna, inti voluta ħafna fil-Youth Empowerment Center tal-Musta, x'in meta ċali semmina, jkun hemm affarijiet, jkun hemm servizzi, ma b'mod konkret, Youth Empowerment Center x'inhu differenti minn għaqda tal-parroċċa, minn għaqda tal-scouts?
Mela, l-ONS il-Youth Empowerment Center jiftaħ dirar għal-kull żagħżugħ, ġej minn fejnu ġej, x'reġjon li ħaddan ixini, it-twemmin ixini tiegħu. Aħna nilqaw iż-żgħażagħ kollha mill-komunità għax aħna servizz huwa mirat lejn iż-żgħażagħ. Irrispettiv kemm jekk huma differenti whatever, ma tagħmilx differenza lina. U nħadnu wkoll żgħażagħ illi jibdew mill-età ta' 12-il sena għal fuq. Fuq x'qed inżid ma' dak li kien qed jgħid ċas fuq id-data protection, aħna l-mosta qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun li nelbuwa din id-diffikultà billi naħdmu kif qalet remowna mal-iskejjel. X'għamilna peris li żożija tibda minn ħafna qabel, 16 sena, ħassejna l-bżonn illi naviċinaw l-iskola primarja tal-lokal. Għalkemm it-tfal hemmhekk fil-year 6 qatt għandhom biss 10 snin, huwa l-iktar post fejn hemm l-ikbar catchment area ta' dawk it-tfal li l-qudiem ħajkunu żgħażagħ tal-lokal.
Għax hemmhekk għax jibqgħu fl-iskola.
Għax jibqgħu fl-iskola.
Il-lokal
issa mbagħad ma li jagħmlu l-common entrance u l-generalissimum exams huma jinfirxu. Il-ranġajna mal-head u spiegajnilu l-iskop tal-informal education u ta' soaking content u ta' naslot fil-ġima fejn aħna mmorru f'din l-iskola u nagħmlu attività informali ma' kull klassi tal-year 6. X'inhu jiġri dan ħanamlu żewġ proġetti u kull ġimgħa qegħdin nagħmluha ma' klassi differenti. Ixi għal darba ħajra u nadarbtejn dawn it-tfal. Tajnihom sempliċiment bajro u card bid-dettalji tagħna. U għadnilom li sakemm jalqu 30 sena ma jarmu. Ma jarmuhomx. U hekk huma għandhom link fejn huma jafu, anke jekk aħna ma nerġgħux narawhom ma jimpurtax, però huma jafu li hemm dan is-servizz għalihom li huwa b'xejn li jistgħu jiġu meta jridu, all right, within the limits tal-ħnied tagħna, però jekk hemm telefonata aħna nagħmlu ad hoc meetings mal one-to-one sessions u hekk.
All right, jiena ddeċidejt jien għandi 12 sena, 13, 14 sena ddeċidejt irid niġi l-Youth Empowerment Center. X'inhu mal-benefiċċji għandi sensi biljard fejn qed nilgħab, sensi tfajliet biex niltaqa' magħhom.
Mela jiena nista' nitkellem fuq dak tal-mistajjeb għal Jack. Mela aħna niftħu erba' sigħat fil-ġimgħa x'qegħdin tnejn youth workers qegħdin naħdmu hemm. Dik ukoll hija xi ħaġa li forsi tajjeb nikkummentaw dwar il-ħinijiet. Qegħdin noffru servizz ta' informazzjoni għal min jiġi. Jixri jekk żagħżugħ jiġi ħabtin għall-bib u joqgħod biqgħed hemmhekk, aħna ħa nisimgħuh dik l-ewwel xogħol tagħna li ħa nisimgħuh. U mbagħad ħa nifhmu u x'ixti u għax ix'ġi u ngħidulu anke aħna x'għamilna s'issa biex forsi hemm xi ħaġa li tolqtu. U inħeġġuh illi l-importanti li u jkun jaf l-informazzjoni li aħna għandna lih u xi għajnuna li aħna nistgħu intuh. U minn hemm u jara x'jista' jieħu minn dak iċ-ċentru, minn dak l-Empowerment Center. Jista' jkun pereżempju li jiftaħ qalbu magħna dan u jgħidilna li l-iskola għandu sitwazzjoni partikolari. Aħna l-Università ġejna trejnat biex nagħmlu one-to-one sessions. Mhijiex psychological session jew counseling session, it's just a helping session. Fejn aħna li dik il-persuna nippruvaw ngħinuha. Ovvjament jekk naraw li mhijiex ta' għedina aħna nirreferu. Jekk għall-argument dal-aħħar kellna żagħżugħ ġiet għandna x'taqgħet tgħidilna assemat fuq il-youth program u x'taqgħet tgħidilna isma' jtkunu tafu b'xi exchanges barra minn Malta. Biex ninformawha, allura daħanija fit-database bil-permess tal-ġenituri tagħha, għax hija għandha inqas minn 18 sena, u malli kull meta aħna kellna opportunitajiet, aħna lilha informajniha. Nirċievu l-ktieb mingħand l-MCAS pereżempju, allura kull meta jkun hemm il-prospektus ġdid dak u jkun available għandna biex eżeżgħu jixtieq jiġi u jsaqsina x'hemm available bħala karriera u hekk nistgħu ngħinuh. Żgħażagħ jfittxu xogħol, pereżempju, aħna l-mosta għandna ċ-ċentru tal-ETC. Però xi drabi żgħażagħ mhux hemm ikunu jafu dak li jeżisti fil-post tagħhom. Allura tiskanta jekk ikun laħaq sema bina qabel ma sema biċ-ċentru tal-ETC, ma jimpurtax l-aqwa li sema b'xi ħadd minnha.
Għandu row ta' drop-in center.
Row ta' referral,
information center. Aħna bdejna kważi ngħidu Malta għandna l-idea li ma naħdux flimkien ma hawn modelli fejja. Jiġri qed taħdu mal-iskola, mal-iskola primarja, qed involvi l-ġenituri, qed involvi l-kunsill lokali, forsi bil-mod il-mod jew forsi ġa tiġi involut tal-parroċċa. Il-kultant vera naraw tenna tendenza.
L-inħoss jiena naħseb li ħajlajtja żewġ punt importanti għandna kienu. Number one, ir-role tal-youth worker ta' kif jgħaddi mill-bibin bitwiq meta l-bibien ikunu maluqa u naħseb din hija waħda mill-karatteristiċi lill-youth worker. Lill-youth worker ħafna drabi isib tarf, all right? U minħabba l-ħajja taż-żgħażagħ ħana trejnjati li naħdmu b'dan il-mod. Naħseb li għandna imma ħajlajtjat ukoll il-biċċa l-oħra li għaliex għandna hija kreattiva u mxiet b'dan il-mod sabet il-headmaster li huwa bniedem li jista' jifhem u jikkollabora. Imxejna. Però jittitla għanna, jittlaq dal-headmaster, jista jkun li l-persuni li se jiġu wara, l-affarijiet mhux se jimxu bl-istess mod u din hija in-nuqqas li jonqosna. Jiġifieri meta qed niġu għal ad hoc situations, kulħadd isib tarf. Però li inti toqgħod tiddetermina kull darba xi ħaġa mill-ġdid, din hija ħafna ħafna ħela ta'
ħin.
Jekk il-mosta kienet għandna l-ewwel waħda u nifhem li kien hemm ħafna bżonn ta' basic work sakemm l-affarijiet itpoġġew f'posthom, mela lebel qalb kollha. Però m'għandniex għalfejn għodu ninvitaw ir-rota kull darba, jiġifieri l-istruttura li fil-kunsilli lokali jrid ikun hemm attaċjat Youth Empowerment Center li daw jaħdmu mal-iskejjel li għandek ċentru nazzjonali lejn min tirreferi li għandek koordinazzjoni nazzjonali u ċentralizzata. Taw ma nix għalfejn għoddu nivvintawum kull darba, li veri suppost għanna model li jeżisti u l-ħana għatmu fuq. U dan huwa l-istep li jonqos, li veri dimni ta' kon għedin nitkellmu qabel dwar top-down u li jut welker jippuxja kemm jippuxja jien ma nistax irressa qudiem il-kabinet xi ħaġa jekk il-Ministru mhux ħajħodieli, jekk l-istruttura mhux diġà qiegħda tgħinni, u hawnhekk li fejn irridu nimxu biċċa.
Infatt, kif kienet qed tgħid għandna, għandna qalet qed taħdem jien ix-xogħol qed tagħmel għandna mal-primarji qed nagħmlu mas-sekondarji. Jiġifieri jiena mort l-Ġunjer Lajsjum ta' Santa Teresa, l-Ġunjer Lajsjum tal-Ħamrun, fejn il-catchment area tagħhom hija ġeneralment minn Birkirkara, u għax is-Sur Mastriet tani sija. Li jien kellimt Żgħażagħ ħettilhom il-Youth Empowerment Center x'joffri, ħadt il-partikolarijiet tagħhom minn ridiet tiegħhom li biex meta jkun attivitajiet ninformhom, però kif qalet għandna u kif san żidt nerġa' ngħid jien, il-ħin tagħna huwa limitat ħafna. Jien stajt nagħmlu ma' dawn, però ma nistax immur l-iskejjel sekondarji u tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti kollha privati u nagħmel dil-biċċa xogħol fil-ħin limitat li għandna. Allura jiena ktibt lil dawn l-iskejjel kollha. Jekk jistgħux b'xi mod jew intihom informazzjoni li jgħaddu għal iż-żgħażagħ jew b'xi mod kif nistgħu nilqu lil da żgħażagħ. Ir-rispons issa ma kienx daqshekk inkoraġġjanti mill-iskejjel l-oħrajn, però ħafna drabi tkun trid min-nies. Naturalment, aħna għandna l-magazzin tal-Kunsill li bih nistgħu nilħu mbagħad liż-żgħażagħ ta' Birkirkara wkoll. Il tal-primarji aħna nilħuhom tru l-attivitajiet li nagħmlu. Per eżempju, ħana nagħmlu fis-Sajf Kids Club għal tfal tal-età tal-primarja, is-sajf li għadda kellna disejn fih dal-Kids Club, għandna l-Birkirkara Fun and Sport fejn żgħażagħ minn Birkirkara u tfal ikunu jistgħu jipprattisjaw l-isport sfavurit tagħhom ġolla kwalità stess u m'hemmx għalfejn joħorġu minn Birkirkara u nilħuhom tru l-attivitajiet u naturalment il-kelma mbagħad tixtereq.
Jiena I vouch għal-daliet jgħajċ għal-zikol, għax jina u kol kont battit tifelt jgħaj għal-program, kienu għamlu program tal-computer, ġifiri kellem parti l-organizzazzjoni kienet tajba, kienem certificate giving, kienem l-għallim għallim tajjeb, ħafna attrezzat ħafna l-mod kif jgħadem mat-tfallu, dan kollu ġifiri, dan kollu ġifiri verament hemm xogħol tajjeb, però iġibni da f'punti ieħor li semma ċal semmit għandna. Il-youth work għaddu su part-time job allura. Ġifieri biżejjed li nibqgħu naħsbu għal youth work. Għax vera għal xi ħuti ma naħseb jiena ftit huwa minoranza li għandek youth workers impjegati. Għaliex għax qatt m'hemmx il-bżonn qatt l-aġenziji m'għandhom bżonn?
Il-minoranza hija impjegata, jerġa' mhux biss minoranza impjegata full time. Jiġifieri minn tant żgħażagħ u nies li iggradwaw fil-youth work, il-minoranza biss hija impjegata bħala youth worker, jiġifieri ir-rikonoxximent tal-bżonn żgur li għadu ma jeżistix. Li ma jeżistix ukoll hija l-infiltrazzjoni ġol-imħuħ li naslu għal biċċa oħra. U iżda n-nies li huma impjegati anke full-time, ħafna drabi kellna naddattaw. Alright, għal dak li għedin namlu ġifirijien, il-mod ta' kif naħdem set-a, per eżempju, set-a jem youth worker oħra li jgħam piegata full-time, jek tara xol tana, ma' assolutament mandux jaqsam ma' xurxin fil-waqt li jek tara, per eżempju, xol ta' social workers. Jiexbaħ ħafna, int fejn int. Għalix, sfortunatament, minħabba li n-nix ma' kienieċ maħluqa għax xol tana, kellna noħol huwa aħna. Biex xoll li nkunu għedin namlu.
Ma dik mux tajba.
Tajba u le. Ġifiri, tfisser li aħna kapaċi naddattaw u di kif kon għedin najdu ġifiri turi n-natura ta' xoll tagħna. Pero turi u koll li jisu f'moħ il-management. Issa il-management hija kelma kbira ġifiri f'kull min l-inqas qiegħed jippjana. M'għandux din ir-rokna ġorasu jew ġorasa li jgħid eħe ara din il-parti se tiġi biss. Mimlija għax għandna bżonn youth worker, jiġifieri meta għandek bżonn tabib, isu ħatma jgħid, ma da forsi jista' jagħmlu jien naf bennejt għadha x-xogħol, imma fil-każ tal-youth worker, isu l-affarijiet huma interchangeable, jekk mhux youth worker xi ħadd ieħor ta' u gradwat law u gradwat hemm, l-affari isa tista' tiġi interchangeable. U di għadha ftit il-bogħod għax il-mod ta' kif inħarsu lejn iż-żgħażagħ aħna u jien ħafna mill-ġlied tiegħi. Jikun hekk, huwa b'mod differenti. Jiġifieri il-fatt li pereżempju setqa tħares ħafna drabi lejn iż-żgħażagħ b'mod problematiku. Mhijiex normali għalina l-youth workers, jiġifieri jien l-żgħażagħ nara mhux il-problema u l-mod ta' kif naħdem forsi jiena ma żgħażagħ li niltaqa' magħhom huwa differenti minn kif jaħdem social worker, minn kif jaħdem psikoloġista pereżempju.
Li jisu jirreaġixxi għal xi ħaġa li għal problema negattiva.
Aħna bħala youth workers iżjed naraw li niżviluppaw il-potenzjal sieħ.
Il-fatt li aħna edukaturi naħseb li tagħmel id-differenza.
Anna, l-imma l-lokalitajiet li s'issa għandna empowerment centers, youth empowerment centers.
Kif qal Charles, hemm ta' Birki Kara dak kien fetaħ l-ewwel.
Tana l-intender li l-ula ħjarwijet ma' jimpo.
Imma dak li d-dajat jgħu, ġifiri, u jistaj somma
jgħem.
Imma bat infetħu grupp oħrajn, infetħ dak tal-Mustaf, in edem jina, ħar ormi, iż-żurri, ħaltarxin, il-fgura u għawdex, u dal-ħar infetħ ukoll dak tal-Żejtun.
Tajb, ħallina għaddu għal ftit pawza ta' mużika, nisimgħu ftit il-Chris de Burgh. U il-song tiegħu Something Else Again.
Peace and understanding is the wisdom of her world. She loves without a reason, she gives without a word. Those who make me smile brighten up my day, but oh, this woman, she is something else again. All the nights I've ever known are waiting in her eyes, sparkling like silver, brimming like the wine. Other lovers laid me down, took my breath away, but oh, this woman, she is something else again. Thank you.
say to you, love just brings you pain. You tell him, no, my woman, something else again. Oh, my woman, something else again. Oh, my woman, something else again.
Fost inizjattivi li hemm biex nipromovu il-youth work, hemm il-youth scope co-op. Tgħid li ftit għandna x'inhi il-razzjonal tagħha din
il-logħba. Mela aħna din hija kooperattiva, kooperattiva magħmula minn seba youth workers gradwati. L-iskop li twildet, għaliex twildet il-kooperativa, kienet sempliċement biex aħna dak li aħna studjajna inpoġġuh fil-prattika b'mod professjonali. Mhux b'mod volontarju, sorry, ħarġet li ħażina, għax tista' tkun volontarju u tagħmel xogħol professjonali. Però l-iskop kien biex aħna inqanqlu wkoll l-entitajiet f'Malta fuq il-Youth Work Services. U durna entitajiet differenti, tip politisi, il-kummissarju għat-tfal, entitajiet li għadmu maż-żaża u offrejnhom is-servizzi tagħna. Aħna nħadmu madwar 10 youth workers part-time u naħdmu project-based, jiġifieri meta jkollna proġetti aħna noffru servizzi tagħna.
Il-proġetti jkunu lokali jew ikunu proġetti fejnaf ikun hemm talba ta' riċerka pereżempju mill-EU jew.
Mela, any type, l-importanti li jkun relatat maż-żaża. Jiġifieri xogħol għax youth work and youth work related services, jiġifieri mhux biss xogħol ta' youth work one-to-one maż-żaża attivitajiet ta' żaża direttament, anke xogħol tipu ta' riċerka kif qed isemmi inti dwar iż-żaża ħin nifishom. Dawk bażikament.
Jiena, sorry.
Le, u l-faċċa l-oħra kienet tal-iskop għax ixtwildet il-kooperativa kienet ukoll biex noħolqu iktar awareness terġa' l-professjoni.
Ġifieri jiena jekk jiena fejnaf għandi grupp żgħar ta' żgħażagħ u forma ta' youth center, forsi forma ta' nursery, ma nafx jitlux bħala parti minn din l-inizjattiva u jinixtieq nagħmel proġett żgħir, nixtieq insifirhom biex jiltaqgħu ma' żgħażagħ oħrajn. Ġifieri diki, niġi f'kuntatt mal-kooperattiva.
U kif se niġi ċempel il-waħda minnha, għandna eħed ċempel lili personalment fuq in-numru tal-uffiċċju fil-fatt u niltaqgħu. Ġeneralment nkunu iktar minn persuna waħda biex anke jkollna idejat iktar varjati kif nistgħu anke niżviluppaw il-proġett, naraw it-talbiet tiegħek xi jkunu. We go back to the office, niddiskutuhom, naraw kif l-aħjar mod kif niżviluppaw dak il-proġett biex nilħuqu l-għanijiet tal-proġett full blown, jiġifieri fil-vera sens tal-kelma, niġu lura għandek u nagħtuk proposta.
Ok, struttura oħra importanti hija magħmula hija l-mej. Il-mej ma nafx tistax tagħtina ftit idea tal-fejn il-bżonn ta' assoċjazzjoni li tirregola il-professjoni, meta uffiċjalment il-professjoni għadha mhux rikonoxxuta u x'hekk mill-istrutturi tal-istat.
Veru. Il-mej veru għandha waħda mill-iskopijiet tagħha hija li tirregola kemm jista' jkun lill-professjoni. Issa il-fatt li pereżempju m'għandniex warrant. Din hija biċċa importanti ħafna u għalfejn il-professjonijiet l-oħrajn tajna każ li jiena ta' warrant, jiġifieri xi ħaġa pa' social work li twielet ftit żgħira qabel il-youth work fil-fatt ftit snin qabel u permezz tal-youth work permezz tas-social work wasalna l-warrant imma fil-youth work għadna ma wasalniex għalhem. Però il-mej taqdi il-funzjoni l-oħra li hija il-body li taqat il-youth workers fl-imkien, jiġifieri l-youth workers, sa' ċertu punt qegħdin jgħidu isma' aħna m'għandniex bżonn body barra minna biex jaqadna. U allura ħanorganizzaw lilna nfusna fl-imkien biex dak li hemm bżonn nistgħu nagħmluh. Jiġifieri il-mej l-iktar biċċa li għandha x'taqsam hija dwar it-tkabbir tal-professjoni, jiġifieri kif il-prattika se ssir aħjar u di għandna ħafna x'nagħtu lil xulxin.
Tkabbir tal-professjoni bħala rwol jew bħala numru ta' nies.
Ukoll, jiġifieri bħala importanza ta' numru, jiġifieri iktar ma jkun hawn youth workers, iktar iċ-ċansis li iż-żgħażagħ jiltaqgħu ma' youth workers. Però wkoll anke fit-tħaddin tal-prattika, jiġifieri jekk il-mej kitbet kodiċi tal-etika, alright, u li dan hija temm biex il-youth workers kollha jistgħu jeksessjawh, da qed tagħtina kodiċi li bih qed nimxu fl-imkien kollha fuq l-istess livell, jiġifieri il-fatt li aħna professjoni żgħira għandha t-tajjeb tagħha wkoll, right? Jiġifieri aħna nafu ħafna lil xulxin, jiġifieri l-ebda youth worker kważi ma jaħdem waħdu, allura għandna qisu barmil komuni. All right, nistgħu mmorru għalih kollha flimkien. Ir-rowl tal-mej huwa wkoll li jagħti sosteniment lil youth workers li għandhom bżonn. Jiġifieri jekk jien youth worker qed niltaqa' ma' sitwazzjoni ġdida, forsi diffiċli, irrid nivvinta xi ħaġa ġdida, irrid insifer barra għandi kuntatt tineqsin. Il-mej hija dak il-post fejn qegħdin niġu flimkien. Il-mej ukoll hija rappreżentata fil-Malta Federation of Professional Associations fejn minħabba dak il-forum mbagħad professjonijiet oħrajn bħalissa l-MFPA għandha disa' professjonijiet oħrajn. Qed tagħtina ċans li nitħattu ma' professjonijiet oħrajn fuq livell, pereżempju ta' Ewropa, ta' pereżempju direttivi li għandhom x'jaqsmu ma' jinnaf il-movement liberali, pereżempju tal-professjoni, bħalissa huwa suġġett jaħraq ħafna fl-Ewropa. U hemm permezz ta' dawn isu n-networks l-oħrajn li la ma ġewx imħadna mill-gvern nivvintawhom aħna. Allura b'dan il-mod ikolna ċans isu nistabbilixxu lilna nfusna b'dan il-mod.
Mot il-mot, rridu nibdew niġbu ftit daw biex ngħidlek dal-esplużjoni ta' idejat, dal-mortal ta' idejat. Xtaqt insaqsi ħaġa, però ara kif għadilkom naħseb qed noqrob li 30 programm u nħobb insaqsija dil-mistoqsija u nendof insaqsija. Charles, għalfejn nieħu l-impressjoni li hawn tant servizzi għaż-żgħażagħ, nieħu l-impressjoni li hawn tant tagħlim. Nieħu l-impressjoni li il-mod kif nimmeniġjaw iż-żgħażija iż-żgħażagħ saret xjenza qed nitalmu nirriċerkaw dan kollu. U saffrattant tant żgħażagħ jiżolqulna minn idejna sahom sapuni ħarbulna minn idejna. Għalfejn taħseb li m'aħniex nilħqu kemm għandna nilħqu forsi żgħażagħ li jkunu għadejn minn tant diffikultajiet u challenges fil-ħajja tagħhom?
Jien nħoss li illum il-ġurnata iż-żgħażagħ għandhom ħafna alienazzjonijiet illi jekk ma tagħmilx kuntatt dirett magħhom dawn ma jfittxux huma li jmorru x'imkien.
Il-kunċett tal-outreach.
Ġifieri eħe, il-kunċett tal-outreach huwa importanti ħafna, trid nies speċjalizzati għalih u allura bil-fors trid ċertu finanzi biex tħadmu. Jien naħseb illi minn dal-lat Aw Malta għadna ftit lura mill-outreach.
Għall-aħħar anzi. Kellna esperjenza żgħira, ma kienet esperjenza qasira ħafna.
Ġifieri nħoss li hemm il-bżonn li toħroġ inti u ssibhom. Xorta ma jfissirx li l-kull minn inti sa tmur u ssibu sa jibqa' f'kuntatt miegħek, imma żjed ma tifrex ix-xibka. Iżjed hemm ċans li jibqa' ħud ġewwa.
Irridu noqogħdu ftit attenti imma bil-kontra, jiġifieri l-idea li ma nipatoloġizzawx li ż-żgħażagħ hija importanti ħafna. Jiġifieri ż-żgħażagħ veru li għandhom diffikultà u veru żgħażija jista' jkun perjodu diffikultuż. Però ż-żgħażagħ huma resilient ħafna u dak li aħna forsi bħala adulti narawh bħala problematiku ħafna fi żmien ta' pereżempju meta għandek 16-17-il sena. Kieku naħseb kellna ċans nieħdu snapshot, per eżempju fi żmien 10 snin, issib li fil-verità ħafna żgħażagħ ikunu irranġaw u baqgħu għaddejjin ta' bħajjithom, jiġifieri ma rridux isnu isna kull punt, you know, din ħaġa tal-li jintilfu. Li nippanikjaw li qisu l-affari o jekk ma nagħmlux xi ħaġa aħna qisu ħadd ma jista' jagħmel xejn.
Però li huma forsi jkollhom ċertu potenzjal li jekk ma jintaqgħux mal-persuna.
Dik veru.
The right person, dal potenzjal ma jiżviluppawx.
Huwa fatt jew jien ngħidu hekk. Hija realtà li kultant hemm iċ-ċans eżu kol għax iż-żgħażagħ li kifet tajt Ramona jiltaqgħu ma' ċerta diffikultà, jiltaqgħu ma' kumpanija mod, jiltaqgħu ma' kumpanija mod ieħor, tkun ir-reazzjoni tal-issue tkun storja differenti. Marriċ l-ebda mod u dejjem għadta f'dan il-programm marriċ bl-ebda mod li kif għattu naraw iż-żgħażagħ, ninterpretaw iż-żgħażagħ bħala nies li kontinwament isna qed infejquhom minn xi marda li għandhom jew minn xi marda li se jagħtuna jagħtu l-soċjetà. Bla dubju ta' xejn, iż-żgħażagħ għandhom il-potenzjal u rridu naraw kif dak il-potenzjal anzi nikkapitalizzaw fuq anke l-pajjiż jiggwadanja. Anna, f'dal-aħħar momenti, x'nistgħu nagħmlu biex number one naraw il-professjoni tal-youth work tkun aktar ikkonsolidata bħala parti mill-welfare system tagħna. U t-tieni ħaġa biex namlu aħna l-adulti nkunu nistgħu nakkomodaw nissapporti għaw l-żgħażagħ illi qegħdin fl-età taż-żgħażija.
Jiena naħseb li jrid ikun hemm programm ta' azzjoni, ma naħsibx li nistgħu ngħidu isma' nżidu iktar l-empowerment centers jew nżidu iktar il-ħinijiet fl-empowerment centers biss.
Tkun hemm viżjoni.
Irridu naraw viżjoni, irridu nagħmlu strateġija, tiġi nfassa strateġija. Mill-persuni involuti anka fil-gvern biex naraw li l-iskop li l-bżonnijiet tal-youth workers vizavi l-professjoni tagħhom u anki keeping in mind il-bżonnijiet taż-żgħażagħ tal-komunità ovvjament, l-istrateġija hija kompluta mill-A sa Z-Zeta, illi jkun hemm miri, jkun hemm goals, u dik l-istrateġija ħanilħu dawk il-goals. I mean, ek, at the top of my head, nista' ngħid, per eżempju, illi li jiżdiedu iktar il-ħinijiet fil-empowerment centers. Aħna peress li aħna part-time qegħdin naħdmu hemmhekk dawn is-sija ftit sija ġeneralment inkunu hemm filgħaxijiet biss. Allura m'aħniex nieħu dawk iż-żgħażagħ li fil-għodu jitlajjaw fit-toroq għax qegħdin unemployed per eżempju. Just one of the many ways how we can develop fl-iskejjel, youth workers fl-iskejjel per eżempju, persuna permanenti, konsistenti, preżenti hemmhekk li l-ammi għallima, l-ammi psychologist, l-ammi counselor, l-ammi head, jgħedha mek għaż-żgħażagħ.
Jina, nżitmanna nħoss li specialment fl-iskejjel post-sekondarji, ħanibdew minn hemm, għandu jkun hemm youth worker li jkun impjegat full-time hemmhekk biex iħossi b'dan.
Biex jikkumplementa servizzi l-oħrajn tal-iskola.
Naħseb nistgħu nitkellmu wkoll fuq strutturi li huma ogħla minn dawk tal-livelli tal-komunità, jiġifieri li jkollna National Youth Agency hija xi ħaġa li l-mej ilha tbaqbaq fuqha għal dal-aħħar 10 snin. U ma naħsibx li nistgħu nimxu
fil-strutturi
u nibqgħu. U ma naħsibx li nistgħu nibqgħu nillapazzaw, jiġifieri ma nistgħux ngħidu għax illum hemm ċikku, allura mxejna u għada jekk m'hemmx ċikku ma nimxux. Xi ħaġa bħal National Youth Agency tati permanenza fuq il-livelli kollha. Jiġifieri jekk ħanilħolqu lines minn fejn għandna ngħaddu, issa hemm minn hemm minn dak il-line ħajjibqa' jgħaddi. U dan huwa l-mod ta' kif nistgħu noħolqu storja ta' youth work f'pajjiżna.
Forsi fost kollox wasal iż-żmien illi apparti l-issues marbutin mal-istatus professjonali tal-youth worker, nibdew ukoll nitkellmu fuq aktar federazzjoni, aktar viżjoni bejn l-stakeholders involuti maż-żgħażagħ. Jiena neqafaw il-kumpanija tal-mistednin ħadd gost ħafna jinbija nittama li taqsmu dan is-sentiment, intant jiena nħalikom għaw ġimgħa tad-dimgħa l-għajr u nerġgħu niltaqgħu m'għandhomux.